Yote. Hivyo kila goti la vitu vya duniani, binguni na chini ya nchi lipigwe tu.
Ni wakati mwingine na majira mapya kabisa ambayo Mungu ametupa katika siku hii ya leo. Ndugu msikilizaji na mtazamaji mahali popote ulipo ulimwenguni, nitumie wasaa huu kumshukuru sana yeye anayetujalia neema, anayetujalia uzima. Lakini nitumie nafasi kukukaribisha tena katika channel ya Voice of Hope, mahali ambapo tunajifunza neno katika nyakati hizi. Tunalitafakari neno la Mungu katika namna ya kuweza kujifunza, kuongezeka kwa maarifa ndani yetu. Kwa sababu maandiko yanatuambia wazi ya kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo kuna asilimia kubwa ya watu wa Mungu kuangamizwa. Tunaangamizwa sio kwa sababu ya magonjwa. Tunaangamizwa sio kwa sababu tuko vitani na hatujui vita ipo. Sio kwamba tunaangamizwa kwa sababu tu imeandikwa tuangamizwe, lakini kwa sababu ya kukosa maarifa. Kwa hiyo unapopata kibali cha kujifunza maarifa, ni jambo la kipekee na ni jambo la muhimu katika maisha yetu. Ndugu msikilizaji, kwa mara nyingine tena katika siku ya leo tunaenda kuangalia au kutazama kwa kuangalia ni nini mambo ya kufanya kabla ya kukutana na Hosana. Mambo ya kufanya kabla hujakutana na Hosana yako, kabla hujakutana na shangwe, kabla hujakutana na sifa nyingi ambazo watu wanaweza kukumwagia, kabla hujakutana na makundi ya watu ambao wanasema wewe umebarikiwa sana, kabla hujakutana na watu ambao wanasema kwa kweli Mungu ameweka kitu cha kipekee ndani yako, unatakiwa kufanya nini? Sasa kabla sijaanza kufundisha, niombe nimshukuru Mungu. Mungu wetu ambaye unatupenda, ambaye unajua kabisa ya kwamba unatuandaa kwa ajili ya majira mapya yanayokuja, lakini unatujengea uwezo, unatujengea ustahimilivu wa kuweza kuwa na muda wa kutosha wa kujua mambo kabla ya kukutana nayo. Ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji huyu ambaye Mungu umeendelea kuzungumza naye kwa namna ya kipekee. Na katika wiki hii Mungu unazungumza nasi kwa namna ya kutuandaa na kututahadharisha. Maana unazungumza nasi kwa habari ya kuwa makini na sifa zitakazokuja. Sifa zitakazokuja kwa sababu ya jinsi tulivyo au kwa jinsi ambavyo Bwana umetujalia ndani yetu. Na ziko sifa zingine ambazo tunajua kama unavyotufundisha, si wewe umeruhusu zitolewe, lakini ni adui amezipanga ili sisi tuingie katika mtego. Ninakusihi Roho wa Bwana, katufundishe watoto wako tuweze kuelewa maarifa haya, katufungue fahamu zetu ziweze kufunguka, na ukatuachilie nguvu yako katika jina la Yesu. Kila pando la adui ambalo adui anataka kulipanda ndani yetu lisipate nafasi na udongo mzuri wa kukaa hapo katika jina la Yesu. Na kila pando lilokuwa limepata nafasi ndani ya mioyo yetu ambalo ni kinyume au ni sumu katika maisha yetu ya kiimani, ninaling'oa katika jina lipitalo majina yote. Kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi, ninaomba Bwana uwe nasi. Amen. Ndugu msikilizaji na mtazamaji mahali popote ulipo ulimwenguni, natamani niende taratibu kukuonyesha mambo ambayo ni muhimu kuyajua na ambayo Yesu yalimsaidia alipokuwa anaelekea Yerusalemu, mahali ambapo Hosana yake ilikuwa ikisikika, ilikuwa imeandaliwa. Sasa nianze kwa kukuwekea msingi ya kwamba katika maisha yetu, kila mmoja ameandaliwa Yerusalemu yake, na kila mmoja kuna hosana ambayo inamsubiri mahali. Ya inawezekana uwe hujasoma sana, yawezekana ukawa na kipawa cha kuchekesha sana na watu wakakupa hosana yako. Inawezekana usiwe ni mtu maarufu kwa sababu ya kipawa cha uimbaji, lakini ukawa na kipawa cha kipekee cha kufundisha watu na ukapokea hosana yako. Adui anaweza akaandaa katika mifumo hiyo hiyo kukukamata mahali kwa sababu ya hosana ambayo Mungu hakuikusudia ije kwako. Na inapokuja kwako inakuja kuleta sumu mbaya katika utumishi na kipawa chako. Sasa imeandikwa katika Marko mlango ule wa 11 mstari wa 7. Biblia inasema hivi: na watu waliotangulia na wale waliokuwa wakifuatana naye wakapaza sauti wakisema, hosana, abarikiwe ajaye kwa jina la Bwana. Abarikiwe ajaye kwa jina la Bwana. Hawa watu sio watu ambao hawakuwa wanajua maneno haya. Ni watu ambao walikuwa wanaujua mstari huu, wanafahamu haya maneno vizuri. Lakini kusudi lililo ndani ya haya maneno hawakuweza kufunuliwa, kwa sababu wakati mwingine maandiko tunapoyasoma ni kama fumbo, kwa sababu ni maneno ya Mungu sawa, lakini ni fumbo la kiroho. Sasa kabla ya kelele za hosana, kabla ya matawi ya mitende kutandazwa njiani, na kabla Yesu hajapandishwa kwa sifa mitaani, kulikuwa na utayari wa ndani ambao alikuwa nao, ambao haukuonekana kwa watu na kwa umati, lakini uliomjenga kutokutikisika mbele ya shangwe ambazo hazikuwa na mizizi ya ufunuo wa kimungu. Kelele za shangwe ambazo hazikuwa zinaleta zinafanana na kile Yesu alichokuwa anakiona au anachokiendea. Bwana Yesu atusaidie sana. Na ndio maana ninatamani uone wazi ya kwamba leo hii pia watu wengi wanatamani hosana zao. Wanatamani shangwe zitokee katika maisha yao. Wanatamani sana umaarufu. Wanatamani sana mafanikio, nafasi au kuonekana. Lakini wachache wanajiuliza, na pengine ni wachache wanaoona kama Yesu, ya kwamba hawa watu wanasema hosana, lakini ndani ya mioyo yao hawamaanishi hosana yao. Je, hosana inapokuja kwangu inakuja kuniathiri nini? Yesu alikwisha kujua. Kuna hosana ambayo unaisikia au unatarajia kuisikia, yawezekana kabisa ikawa na lengo la kukutoa kwenye nafasi ya Mungu. Sasa ni muhimu kujiuliza, na swali la msingi hapa ni kwamba nimejiandaa kweli? Nimejiandaaje? Kwa sababu si kila kelele ni uthibitisho wa kusudi la Mungu, na si kila shangwe inaonyesha ya kwamba umepewa kibali na Mungu, kwamba Mungu ameibariki kazi hiyo au amezibariki hizo shangwe au sifa. Sasa kwa nini nazungumza namna hii? Natamani uone wazi, kwa sababu alichokuwa nacho Yesu ndani yake alipokuwa anaikaribia Yerusalemu ni jambo ambalo kila mmoja wetu anatakiwa kuwa sensitive nalo. Ni kwamba usifurahie ni umati kiasi gani umekusanyika kwa ajili yako. Ni umati kiasi gani, ni barua kiasi gani ziliandikwa kwako kukualika? Email ziliandikwa ngapi? Simu zilipigwa ngapi? No, hilo sio jambo la muhimu sana. Lakini kaa na Yesu uweze kujua mji unaouendea. Mji unaouendea ni mji wa namna gani? Wakati shetani anataka ufikirie habari ya jinsi gani unakoenda, ulikoalikwa, ulikoitwa, utalipwa kiasi gani, wewe badili. Unapoanza kufikiria kule nakoenda, nitaenda kupokea nini, nitapata kitu gani, wewe badili. Anza kwanza kumtafuta Mungu ili aweze kukuambia eneo unaloenda limebeba watu wana gani. Unaweza ukaelewa sasa kwamba neno hosana limetokana na Kiebrania neno hoshiana, lilikuwa na maana ya tuokoe. Sasa Zaburi ya 118 mstari wa 25, hoshiana maana yake tuokoe sasa. Na awali nikupe historia fupi tu, awali lilikuwa ni sauti
Wanaposema Hoseana ilikuwa ni sauti ya ombi la dharura kwa msaada wa kimungu. Maana yake ilikuwa ni ombi la dharura kwamba Mungu tunaomba utuokoe, na sio sifa. Haikuwa sifa kama ilivyokuwa Yesu anaingia anasema amekuja mbarikiwa, watu wanatupa matawi, watu wanatupa nguo zao ili Yesu aliyepanda kwenye punda apite. Haikuwa na maana ya sifa, bali ilikuwa ni kilio cha moyo wa taifa lililokandamizwa, lililokuwa linahitaji msaada, lililokuwa linahitaji haki, lililokuwa linahitaji unahitaji uhuru, lililokuwa linahitaji watu wapate elimu, lililokuwa linahitaji watu wapate chakula, lililokuwa linahitaji sheria ziweze kuwa na haki, vyombo vya sheria viweze kutoa hukumu za haki. Lilikuwa ni ombi la dharura, Mungu tuokoe, vita iko mbele yetu, Mungu tuokoe. Na unapoangalia katika kipindi hiki, kwa kadri muda ulivyokuwa ukienda, hawa watu walibadilisha Hosana ikageuka kuwa neno la heshima, neno la sifa kwa ajili ya Masia au kiongozi au mtu maarufu au mashuhuri alipokuwa akiingia katika mji wao. Kwa unaweza kaona jinsi ambavyo kulikuwa na badiliko kubwa kutoka kwenye neno Hosana kuwa maombi, tena maombi ya dharura, kwenda kwenye Hosana kuwa sifa ya viongozi, kuwa kwenye sifa na heshima ya kiongozi aliyekuwa anaingia. Unaweza kaona jinsi ambavyo maana ya Hosana, maana ya Hosana ilivyokuwa imebadilishwa. Na ndivyo ilivyo hata katika maisha ya sasa hivi. Kuna mambo ambayo katika kanisa, katika mwili wa Kristo, yanaanza kupoteza maana halisi. Kama ni maombi, unaanza kuona yanaanza kupoteza maana halisi ya maombi. Badala ya kuwa ni sehemu ya watu kutafuta uso wa Mungu, inakuwa ni sehemu ya watu kutafuta miujiza. Inakuwa ni sehemu ya watu kuonyesha ni nani mashuhuri, nani mahili katika kuunganisha maneno ili yaombe. Ndugu msikilizaji, niendelee kidogo hapa. Sitaki nikae sana, natamani upate package yote. Sasa katika Yerusalem, waliposema Hosana, walitamani mkombozi wa kisiasa, sio tu pia heshima ya kiongozi au mtu mashuhuri alipoingia. Sasa kwa Waisraeli ilikuwa ni kwamba wana hamu ya kupata ukombozi wa kisiasa. Ni mwana wanajua kabisa kwamba walikuwa wanatafuta kiongozi atakayekaa kwenye nafasi ya kisiasa katika nchi yao, na sio mwana kondoo wa Mungu kama Yesu alivyokuwa naelewa kwamba nimeenda pale kwa sababu ninaenda kwa ajili ya kuifia dhambi. Maana hili ndilo eneo ambalo Mungu alikuwa amelikusudia mwana kondoo aweze kutolewa kwa ajili ya ulimwengu wa dhambi, ulimwengu ambao ulikuwa na dhambi. Sasa unaona, umati ulipopiga kelele haukuwa umefunguka kiroho, ulikuwa unaongozwa na matarajio na si mafunuo ya Mungu. Matarajio yao hayakuwa tu kumsifia Yesu kama Masia au mtu mashuhuri. Matarajio yao ilikuwa Yesu ni mwanasiasa, anakuja kuwakomboa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hawakuwa wanajua kiroho. Maana yake kama unavyofahamu ya kwamba kama roho inayotawala katika eneo imeua nguvu ya waombaji, kama imeua nguvu ya watu ambao ni walinzi katika ulimwengu wa roho, ufahamu kabisa kutakuwa na hali ya ukimya. Watu hawataweza kuona ambacho Mungu anataka waone, hata wakiona hawatatilia maanani. Na ndiyo dunia ambayo tunaishi sasa, na hii ndiyo sababu waligeuka. Baada ya siku chache waligeuka wakasema msulubishe. Unaposoma katika Mathayo 27 mstari wa 22, Hosana bila ufunuo, ndugu msikilizaji, ni kuambia wazi kama tunavyoendelea, unaona ni jambo hatari mno. Inapoanza mtu leo, lakini baadaye inapoanza leo kwamba Hosana, Hosana, lakini baadaye ghafla kwenye huo mji ghafla inabadilika kuwa msulubishe. Usifikiri ni jambo dogo. Mungu anakusemesha jambo kubwa sana, la kukusaidia, la kukuwezesha kuweza kujua ya kwamba si kila shangwe inayokuja kwako, si kila simu ya pongezi, si kila barua au email ya mwaliko, si kila eneo ambalo unaingia ukiwa na furaha, utatoka na furaha hiyo. Kuna maeneo mengine na kuna mialiko mingine na kuna pongezi zingine ni sumu kabisa katika wito ambao Mungu amekuitia. Kwa kuwa Mungu anaenda kukunyanyua hata kama ulikuwa haujui. Lakini kumbuka, kaa na Mungu kwanza kabla hujaingia kwenye mji unaoelekea. Na ndio maana natamani uone kwamba maandalizi gani Yesu aliyafanya, ambayo ninasema ukae na Mungu kwanza. Yesu, jambo la kwanza, hakushangazwa na shangwe za umati kwa sababu tayari alikuwa na uelewa ndani yake juu ya watu, kwa sababu Mungu alikuwa amemfunulia. Biblia inatuambia ya kwamba huyu Roho Mtakatifu atakapokuja kwenu atawafunulia mambo yote yajayo. Kwa maana ya kwamba ukikaa mahali ukiona hakuna ufunuo unaupata, kila wakati unakutana na changamoto, hauna ufunuo, Mungu akupi taarifa, uanze kuhakikisha unarejea kuimarisha uhusiano wako na Mungu. Haiwezekani kabisa Mungu akanyamaza. Biblia inatuambia sitakaa kimya, nitawaonyesha. Kwa hiyo kama hauoni vitu vinavyokuja juu ya eneo unaloenda, ni muhimu sana ndugu msikilizaji, rejea kwenye misingi ya uhusiano na Mungu wako. Sasa Yesu, moja mambo ambayo alikuwa amemsaidia kujiandaa, moja ni kwamba alijua, alielewa kusudi lake. Alielewa kusudi lake. Yohana 6:38. Alijua saa yake. Yohana 2:4. Alijua wito wake. Luka 4:18-19. Na alijua mwisho wake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninakuonyesha hivi kwa haraka ili uweze kujua kwamba hata na wewe unapoendekea mahali ambapo unajua ni mahali papya, unajua ni mahali unaenda kwa ajili ya kazi ya Mungu, unajua kwa unaenda si kwa ajili ya sifa yako na nafasi yako, kila saa omba maombi haya. Mungu, naomba kusudi. Mungu, ninaomba saa yako ambayo unataka niweze kwenda. Mungu, ninaomba wito wako maalum. Nithibitishie hili jambo. Mungu, ninaomba mwisho wake, kujua ni nini matokeo, ni nini kitakachojiri. Maandalizi haya hayakuwa ya nje bali ya ndani. Maombi ya kufunga, kutafuta mapenzi ya Mungu, kutawaliwa na kukomaa katika utulivu wa kuangalia mpango wa Mungu ulio mkuu na jinsi ambavyo Mungu alikuwa ameandaa vilima mbele ya safari ya Yesu. Na hivi vilima havikuwa kwa ajili ya kumshusha, vilikuwa ni vilima kwa ajili ya mtu ambaye amefika kwenye level ya ukomando kiroho, anayejua kabisa namna ya kupambana na mazingira magumu, anayefahamu kabisa ya kwamba licha ya kwamba ninaona ninaingia katika eneo ambalo watu hawaelewi, lakini mimi ninauelewa ambao Mungu amenipa. Wito wowote unaolenga hosana kabla ya utayari ni hatari kwa roho ya mtu. Ni sawa na kupokea mwaliko wa sherehe siovaa vazi la harusi. Utatolewa tu nje, kama ile story ya Mathayo 22:11-13. Na ningesema pia, ndugu msikilizaji na mtazamaji, katika dunia ya leo watu wengi wameingia Yerusalemu zao, wameingia kwenye nafasi za huduma, wameingia kwenye uongozi, mahusiano au utumishi bila maandalizi ya ndani. Wanapokutana na shangwe bila kuwa na mizizi ya ufunuo, ni rahisi sana kupinduliwa. Ni rahisi sana mtu akaja akakuletea zawadi, akakwambia Mungu amemtuma, lakini hakumtuma Mungu. Na anakuambia kabisa sababu ya kukupa zawadi, anasema nimebarikiwa sana na huduma yako. Unaweza ukasema wow, Mungu ameanza kutenda jambo. Usikimbilie tu hilo. Yamkini kabisa si kwa sababu Mungu ameanza kutenda jambo, lakini ni kwamba adui ameanza kukunyemelea. Na adui anataka kutumia njia yoyo ambayo aliwaangusha watu wengine katika maisha yao. Kwa hiyo matarajio ya watu yamekuwa makubwa kuliko maono ya Mungu juu yao. Maono ni kidogo sana, alafu matarajio yao ni makubwa sana. Ndio maana wengi huchanganyikiwa, wakianza vizuri lakini wakiishia vibaya, kwa sababu hawakujijenga kabla ya kilele cha hosana zao. Na tunaweza tukawa na mifano michache ya watu ambao walikwama kwa sababu ya shida hii. Katika historia, Biblia inatuonyesha kwamba Sauli alipandishwa kuwa mfalme bila maandalizi ya ndani. Alipoanza kusikia shangwe na sifa za watu, alitaka kuwafurahisha zaidi ya kumtii Mungu. Ni rahisi sana. Inaweza ukawa unaita Bwana asifiwe, lakini unaweza ukaingia kwenye mtego huu ya kutaka kuwafurahisha watu kuliko Mungu. Lakini tuna mfano mwingine, Haruni akiwa na hofu ya umati, alitengeneza ndama wa dhahabu alipobanwa na presha ya watu. Mbali na ile ya Sauli, Sauli anaanza kutaka kuwafurahisha watu. Lakini kuna wakati utaenda mahali ambapo presha inaweza ikawa kubwa ya watu. Tena ni watu wengine, ni wazee wa kanisa, wanakushauri kufanya jambo ambalo maandiko yanakataa. Usije ukafanya kama Haruni. Ni vema wakuchukie, lakini usimame na la Mungu, kwa sababu consequence ya kukubaliana na watu kwa sababu ya presha yao si adhabu ndogo mbele za Mungu. Lakini tuna mfano mwingine wa Dema katika Agano Jipya. Aliacha huduma kwa Paulo kwa sababu aliupenda ulimwengu huu zaidi. Ndugu msikilizaji, haina haja. Ukisha mkubali Yesu, ukisha kubaliana na safari hiyo, hakuna haja ya kupambana ili uweze kupenda vitu vya dunia hii. Dunia inapita. Dunia ina muda mfupi sana. Ninazungumza na wewe ambaye Mungu anakuandaa juu ya uamsho ambao unakuja ndani yako kwa ajili ya majira yajayo. Ninazungumza na wewe kwa sababu kutakuwa na mitego mingi ya kuwekwa vitu mbele, kama Yesu alivyopandishwa juu ya mnara, akaonyesha utajiri. Adui atakupeleka kwenye hiyo level ya juu ili uweze kuacha njia ya Bwana kwa sababu ya tamaa ya dunia. Ndugu msikilizaji, ninapomaliza natamani sana ujiulize maswali haya. Je, najua kusudi la maisha yangu? Usipojua kusudi la maisha yako, utajua unaenda wapi. Na hata ukienda unapoenda, hautajua unaishia wapi. Lakini pia je, nimejijengea nini katika usiku wangu wa Getsemani? Kumbuka usiku wa Getsemani, tafsiri yake mojawapo ni kwamba ni usiku ambao unabaki wewe na Mungu wako. Unabaki wewe na imani yako. Unabaki wewe na kutafuta uso kwa Mungu, kwa sababu hata watu wa karibu, mwenzi wako, ndugu zako, prayer partner, huwa wanalala usingizi. Getsemane ni mahali ambapo ni wewe unaonyesha ya kwamba unampenda Mungu. Lakini pia jiulize, nimeelewa roho ya watu waliopo karibu nami? Watu wanaokuzunguka ni watu wa aina gani? Je, ni kina Yuda? Je, ni kina Petro? Je, ni watu wa kimya ambao wakikuta umepatwa na jambo baya wanasambaratika wote? Jiulize roho ya watu walio karibu na wewe. Lakini pia angalia, nimekuwa tayari kukataliwa? Nimekuwa tayari kupendwa kwa wakati moja? Ndugu msikilizaji, safari tunayoiendea ni safari ambayo utakutana na watu ambao wanakuchukia hata hakuna sababu yoyote, lakini wanajikuta tu wanaanza kukuchukia. Ni safari ya watu, utakutana na watu ambao leo wanakuambia tumebarikiwa sana, kesho wamekaa vikao wanakusengenya. Hii ndio safari ambayo watu unawakuta leo wamekaa mahali wanasema tunakukaribisha hata chakula, tunakukaribisha hata kikao, lakini kabla hujafika kwenye kikao walikuwa wanakusengenya, wanakujadili namna ya kukumaliza. Umejiandaa na hayo? Katika Injili, Yesu alitembea kwenye njia ya Yerusalemu huku macho yake yakiwa tayari yameona Kalvari. Hosana haikumchanganya kwa sababu tayari alishahifadhi msalaba moyoni. Na huu ndio ujumbe mkubwa ambao ninatamani sana kuachilia kwako, ya kwamba katika maisha yako, ndugu msikilizaji, haijalishi unaingia Yerusalemu yako, haijalishi kuna kusanyiko la watu wengi ambao wanasema hosana wewe mbarikiwa, kumbuka siku zote za maisha yako, utangulize msalaba ndani ya moyo wako. Weka msalaba ndani ya moyo wako, ndiwe iwe dira ya kukaa, ndiwe iwe dira ya kupita, ndiwe iwe dira ya kusimama mahali popote ambapo kuna hosana ambayo haijui kusudi la hiyo hosana, haijui kusudi la Mungu liloko ndani yako. Usipepese macho, nenda na msalaba wa Yesu. Unapoona hata yawezekana umeingia kwenye eneo ambalo hukujua umeingia ingiaje, simama, tamka, kiri ya kwamba ninao msalaba. Yesu aliona Kalvari, haijalishi ni watu walisimama kumvuruga njiani, haijalishi alitokea msaliti aliyekuwa ndani karibu na yeye, haijalishi hawakusimama na yeye kuomba Getsemani, haijalishi aliwaona wakimkimbia wanafunzi waliokuwa na yeye, haijalishi watu wengine walimdhiaki aliyowaponya na ambao aliwahubiria, haijalishi walimtemea mate, yeye alijua uko msalaba ambao ndio njia sahihi ya wokovu. Ndugu msikilizaji, ninakuacha na ujumbe huu: simama na msalaba mahali popote unapoenda. Simama na msalaba mbele ya watu wanaokusifia. Simama na msalaba ndani ya watu ambao ni wanafiki. Simama mbele na msalaba kwa maadui. Simama na msalaba wa Kristo. No matter what, msalaba ndio kimbilio letu. Msalaba ndio usalama wetu. Msalaba ndio kweli inayoweza kutuweka huru na inayoweza kutuinua hata katikati ya dhoruba. Basi Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na akufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba. Amen. Yesu.